Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Ukraynada bugün keçirilən parlament seçkilərində iştirak faizi gözlənilənindən yüksək olub. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Belarus hakimiyyətinin nümayişçilərə güc işlətdiyinə görə pisləyib. Milinkeviçin Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirliyinin toplantısına dəvət ediləcəyi gözlənir. Birləşmiş Ştatlar Rusiya kəşfiyyatının vaxtı ilə Səddam Hüseynə kəşfiyyat məlumatı ötürməsi məsələsini Moskva qarşısında qaldıracağını bildirir. Bağdat yaxınlığındakı kənddə 30-a yaxın meyit aşkarlanıb. Xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam təhlükəsi ilə üzləşən Əfqanı psixiatr müayinəsinə göndərmək qərarı alınıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassiklər qanadı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasına çevrildi. Xəbərlər. Ukraynada parlament seçkilərinə səs vermələr vaxtı nisbətən yüksək iştirak faizi xəbər gəlib. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə günortayacan 40% seçici səs vermişdi. Prezident Viktor Yushchenko bugün səs verərkən Ukraynanın ilk dəfə azad və ədalətli parlament seçkisi keçirdiyini deyib. Yushchenko narıncı inqilab partiyaları ilə ən tezi bazar ertəsi məsləhətləşmələr aparacağını deyib. Sabahki gündən biz əvvəl hökumət formalaşdıran və narıncı inqilabda qələbə çalan siyasi qüvvələrlə məsləhətlərə başlayacaq. Sabah danışıqlar başlayacaq və bu bizə sövdələşmələr prosesində siyasi strategiya hazırlamaq fürsət verəcək. İlkin ismarış budur ki, biz danışıqların təməlini qoymaq istəyirik. Bunu Yushchenko deyir, keçmiş başnazir Yuliya Timoshenko seçki nəticəsində yaxşı bir hökumət formalaşdırılacağına ümidli olduğunu bildirib. Ukraynanın möhtəşəm bir hökumət yaratmağa böyük şansı var və buna çatmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. İndiki hökumətin əsas rəqibi Viktor Yanukovicin regionlar partiyasının parlamentdə yeganə iri qüvvə olacağı güman edilir. İki həftə qabaq yayılan rəy sorğusunun nəticələri onun regionlar partiyasının 30%-ə yaxın səs qazanacağından sonra verir. Amma partiyanın və onun müttəfiqlərinin koalisiya hökumət formalaşdırmaq gücündə olub-olmadığı hələ aydın deyil. Yushchenko Yanukovici 2004-cü il prezident seçkilərində udmuşdu. Amma iqtisadiyyatda gerilmə və islahatlar üstündə hökumət daxili çəkişmə narıncı inqilab və Yushchenkoya olan ümidləri səngitmişdi. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bugün Belarus hakimiyyətini müxalifətçi etirazçılara qarşı güc işlətdiyinə görə tənqid edib. Şənbə günü Minskdə keçirilən yürüyüşdə tutulanların çoxu hələ həbsdə qalmaqdadır. Steinmeier bəyanatında deyib ki, azad fikir və toplantı azadlığı kimi ibtidai hüquqlar Belarusda da tətbiq olunmalıdır. O həmçinin Belarusdakı 19 mart seçkilərində Prezident Lukashenkonun əsas rəqibi olmuş Aleksandr Milinkeviçi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə dəvət eləməyə hazırlaşdığını deyib. Avropa Birliyi Lukashenkonun qalib elan olunduğu bu seçkini qeyri-demokratik adlandırıb. Belarus rəsmilərinə qarşı səfər qadağası tətbiq ediləcəyini bildirib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri müxalifət lideri Aleksandr Kazolinin dərhal azadlığa buraxılmasına da çağırıb. Bugün həmçinin dünəndən bir sorağı gəlməyən Kazolinin yeri də bəlli olub. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Aleksandr Kazulinin nümayəndəsi İlya Rasulov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə bildirib ki, onu Minskdən 50 kilometr aralıqda yerləşən Jodina şəhərindəki təcridxanada saxlayırlar. 339-cu maddə əsasında xuliqanlıq üstündə cinayət işi qaldırılıb, o vəkili ilə sabah görüşəcək. Jodinanın Minskdən kənar yerləşməsinə baxmayaraq, işi Minskdən olan müstəntiq aparır. Bizə deyiblər ki, Kazulin səhhətindən şikayətlənmir, buna baxmayaraq biz onun tibbi müayinədən keçirilməsini tələb edəcəyik. Hal-hazırda ən başlıca məqsədimiz onunla əlaqə yaratmaqdır. Kazulin şənbə günü Minskdəki Akreşçina təcridxanasında saxlanılan nümayişçilərin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etirazlara başçılıq edərkən tutulmuşdu. Belarus Daxili İşlər Naziri Vladimir Naumovun dediyinə görə Kazulin cəmaati dövlət obyektinə hücuma təhrik etdiyinə görə həbs edilib. Cümə günü isə təhlükəsizlik qüvvələrinin müdaxiləsi nəticəsində Minskin Kastrişnitskaya meydanında müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçin başçılığı ilə gecə-gündüz bütün həftə davam edən etiraz nümayişlərinə son qoyuldu. Belarus milisi meydanı boşaldarkən nümayişçilərin bir çoxunu həbs etdi. Həmin gün ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Ereli beynəlxalq ictimaiyyəti Belarus hökumətinə təzyiq göstərməyə çağırdı. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Kazulinin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Seçkidən sonra ABŞ və Avropa Birliyi habelə beynəlxalq seçki normalarını pozduğuna görə Lukaşenko rejimini cəza sanksiyaları ilə hədələyiblər. Belarus hökuməti seçkinin azad və ədalətli keçirildiyini iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi bugün bir daha deyib ki, Rusiyanın Səddam Hüseynə kəşfiyyat məlumatı ötürməsi barədə məruzəni çox ciddi qəbul edir. Kandaliza Rice Amerikanın NBC televiziyasında deyib ki, Birləşmiş Ştatlar bu məsələni mütləq Rusiya hökuməti qarşısında qaldıracaq. Pentagonun cümə günü açıqladığı məruzədə bildirilirdi ki, Rusiya kəşfiyyatı Birləşmiş Ştatların Qətərdəki mərkəz komandanlığından mənbələrdən məlumat əldə edib və Bağdaddakı keçmiş səfir Vladimir Titarenkonun əli ilə 2003-cü ildə Səddam Hüseynə ötürüb. Rusiya Xarici İşlər Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin sözçüsü bu iddianı dünən təkzib eləmişdi. Xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam təhlükəsindən üzdəşən Əfqanın işini Ali Məhkəmə yenidən Əfqanistanın baş prokurorluğuna qaytarıb. Prokuror Zemaray Hamidi bugün Kabildə deyib ki, müttəhim Əbdülrəhmanın ağlının üstündə olub-olmamasını öyrənmək üçün tibbi müayinə keçirilməlidir. Bu iş geriyə prokurorluğa göndərilib və bizim sərəncamımızdadır. Kabil Təhlükəsizlik Məhkəməsi o adamın, qızının, əmisi uşağının və özünün ifadəsi əsasında qərara gəlib ki, o ruhi xəstədir. Yəni, o ruhi xəstə hospitalına göndərilə bilər. Onlar deyə bilərlər ki, problem nədədir? Əbdülrəhman təxminən 16 il qabaq Pakistanda yardım təşkilatında çalışanda xristianlığı qəbul elədiyini deyir. Daha sonra isə o uzun müddət Almaniyada yaşayıb, son vaxtlar Əfqanistana qayıdan Rəhman tutularaq məhkəməyə verilmişdi. Mühafizəkar ruhanilər onun şəriət qanunları əsasında cəzalandırılmasına çağırırlar. Rəhmanın azad olmasına isə beynəlxalq çağırışlar səsləndirilib və bu çağırışlara Roma papası da qoşulub. Bu iş Əfqanistanın liberal dəyərlərə sadiqliyinin bir sınağı sayılır və ölkə ilə onun qərbdəki dəstəkçiləri arasında ayrılıq təhlükəsi də yaradıb. İraqdan gələn xəbərlər. Ölkə polisi Bağdadın 65 km şimalındakı Mulla Fid kəndində 30 nəfərin meyitinin aşkarlandığını bildirir. Onların çoxu başsızdır. Bu ərazidə bir qədər əvvəl sünni və şiələr arasında toqquşmalar olmuşdu. Meyitləri təhqiq eləmək üçün ordunun müstəntiqləri göndərilib. Başqa bir xəbər, iri siyasi qrupların liderləri hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqları davam etdiriblər, amma irəliləyiş əlaməti görsənmir. İraqda parlament seçkiləri 3 ay qabaq keçirilmişdi. Birləşmiş Ştatların Bağdaddakı səfiri Zalmay Xəlilzad bugün deyib ki, İraq partiyalarının tezliklə koalisiya hökuməti yaratmaları həyati məsələdir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Klassiklər qanadının qurultayında partiyanın adı dəyişdi. Amma sədr tənqidlərlə üzləşsə də yerində qaldı. Partiya ideologiyasını dəyişməyəcəyini bildirib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Klassiklər qanadı köhnə adla fəaliyyətini dayandırdı və martın 26-sından Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası adı ilə fəaliyyət göstərəcək. Partiyanın bazar günü keçirilən 5-ci qurultayında belə qərar verilib. 250-yə yaxın nümayəndənin iştirak elədiyi qurultayda hüquqi qeydiyyat problemini həll etmək və təşkilatlanma işini gücləndirmək üçün partiyanın köhnə adından imtina eləməsi və yeni adla fəaliyyətə başlaması qərarı alınıb. Bundan sonra Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının birinci təsis qurultayı keçirilib. Qurultayda partiyanın sədr müavini Zəlimxan Məmmədli başda olmaqla bəzi funksionerlər partiyanın lideri Mirmahmud Mirəlioğlunun fəaliyyətini tənqid ediblər. Çıxış edənlərin sözlərinə görə partiya sədrinin təşkilatı bacarığı olmadığından partiya daxilində fikir ayrılıqları dərinləşib, vaxtında partiyanın adı dəyişmədiyindən hüquqi qeydiyyatı yubadılıb və s. Amma qurultayın gedişində partiya sədriliyindən namizədliyinin irəli sürülməsi mərhələsində Zəlimxan Məmmədli də daxil olmaqla bütün funksionerlər namizədliklərini geri götürüb. Partiya sədrinin birinci müavini Zəlimxan Məmmədli problemlərə diqqəti artırmaq üçün tənqidlərə yer verdiyini və əslində sədrlik iddiasında olmadığını deyir.
Sədrlik iddiam partiyada qeyri-düzgün olan siyasətlə bağlı idi və ictimai diqqəti bura yönəltmək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvlərinin məsuliyyət yükünü artırmaq hədəfim idi. Bu günləri mən fikirləşdim və düşüncəmdə bunu dedi ki, bir gərginlik yaşandı və bu gərginlik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına, indi klassik olan klassik Xalq Cəbhəsi partiyasına ziyan vura bilər. Və bu baxımdan hesab elədim ki, namizədliyi vermək partiyanın mənafelərini ilkelerine uygun değil.
Müzakirələrdən sonra partiyanın sədri və rəhbərliyinə seçkilər keçirilib. Bəmir Mahmud Mirəloğlu Klassikal cəbhəsinin sədri seçilərkən partiyanın ideologiyasında heç bir dəyişikliyin olmayacağını, siyasi düşərgədəki bugünə kimi olan mövqelərində qalacaqlarını bildirib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. İsrail bir tərəfli sərhəd çəkmək istəyir. Baş nazir əvəzi Ehud Olmert deyib ki, İsrail beynəlxalq ictimaiyyətin koordinasiyası ilə yekun sərhədlərini çəkəcək və fələstinlilərlə məsləhətləşmələr vacib deyil. Olmert İsrail radiosuna müsahibəsində bunu seçkilərdən sonra gerçəkləşdirmək niyyətində olduğunu bildirib. Parlament seçkilərində Olmertin Kadima partiyasının qələbə şansı güman edilir. Onun sözlərinə görə İsrail hesab edir ki, əgər danışıqlar üçün tərəfdaş tapmasa, yekun sərhədini tək tərəfli çəkə bilər, Birləşmiş Ştatlar və başqa əsas dövlətlər bunu başa düşərlər. İsrail bildirib ki, Həmas hökumət başında qaldıqca Fələstin hakimiyyəti ilə danışıqlar aparmayacaq. Yanvarda parlament seçkilərini udan Həmas, İsrailin yaşamaq hüququnu tanımamaq mövqeyindən geri çəkilməyəcəyini bildirmişdi. Dünən Fələstin hakimiyyətinin lideri Mahmud Abbas demişdi ki, Həmas milli maraqlara zidd addımlar atarsa, hökuməti buraxmaq səlahiyyətindən istifadə edəcək. Rusiya mediası Sankt-Peterburq şəhərində 9 yaşlı metis qızın bıçaqlanaraq ağır yaralandığını xəbər verir. Şənbə günkü bu hücumun irqçilik zəminində edilməsindən şübhələnilir. Interfax agentliyi prokurorluqdakı anonim mənbiyə istinadla 2 nəfərin qızı izlədiyini və yaşadığı evin blokuna girərkən başından və üzündən bıçaqla vurduqlarını xəbər verir. Rusiya vətəndaşı olan bu qızın atası Afrikanın Mali ölkəsindəndir. Prokurorluq qətl cəhdi maddəsi ilə cinayət işi açıb. 2004-cü ildə Sankt-Peterburqda 9 yaşlı tacik qızının öldürülməsi və silsilə rasist hücumlar rasizm barədə narahatlıq yaratmışdı. İraqın kürd lideri Məsud Bərzani təhqir eləməkdə günahlandırılan yazıçı il yarım həbs cəzası alıb. Bu barədə İraqın şimalındakı Ərbil məhkəməsi bugün qərar çıxarıb. İraqda doğulan və Avstriya vətəndaşı olan Kamal Kərim dekabrda keçirilən ilkin məhkəmədə 30 il həbs cəzası almışdı. Amma sonuncu təkrar məhkəmə bu müddəti il yarım indirib. Kərim kürd dilində olan vebsaytda Bərzanini və onun Kürdistan Demokrat Partiyasını korrupsiyada və səlahiyyəti aşmaqda günahlandırmışdı. Oktyabrda o həbs edilmişdi. Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsinin vaxtı gəldi. Bugünkü xülasəni İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Dövlət başçısı Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin hərbi geyimdə cəbhə bölgəsinə getməsi Azərbaycanın ərazi itkisi ilə heç zaman barışmayacağı barədə verilən növbəti mesajdır. Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin bazar günü nömrəsinin baş yazısının alt başlığı belədir. Orduya həssas münasibət nümunəsi adlı bu yazıdan başqa Azərbaycan qəzetində İlham Əliyevin reytinginin yüksək olmasından Gəncədə və Göyçayda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən və Suraxanı rayonunun abadlaşması haqqında da yazılar verilib. Azərbaycan Prezidentinin İşlər İdarəsinin təsisçisi olduğu Xalq Qəzetinin 26 mart sayının anayasası isə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı aparılan siyasətin uğurlarına əsr olunub. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı öz uğurlu nəticələrini verməkdədir adlı yazıda İmişlidə tikilən Şəkər zavodunun açılışından Ex-Prezident Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək üçün yürütdüyü uzaq görən siyasətdən danışılır. Bazar gününün Azadlıq qəzetinin baş yazısı da dövlət məmuruna həsr olunub. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbov haqqındakı bu yazıda iddia olunur ki, icra hakiminin yaxınları dövlətin mülkiyyətində olan mənzilləri öz adlarına keçirməklə onları kirayəyə verirlər. Azadlıq qəzetinin ilk səhifəsində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun dövlətə aid olan ərazilərdə özləri üçün göydələnləri inşa etməsi və başqa yazılarında anonsları verilib. Eyni gündə martın 26-sında çap olunan Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı prezidentə, amma Azərbaycan yox, Belarus prezidentinə həsr olunub. Yeni Müsavat qəzetinin Lukaşenko qan tökdü başlıqlı yazısında Belarusda keçirilən seçki sonrası olaylara yer verilib. Yeni Müsavatın ikinci yazısı isə Bakıda donuz leşlərinin satılmasına əsr olunub. Həmin yazıda iddia olunur ki, quş qripinə tutulma ehtimalı yüksək olduğu üçün Gəncədə güllələnən və bastırılan donuzlar yoxa çıxıb. Yazıda deyilir ki, həmin donuz leşləri bastırıldığı yerdən çıxarılıb və satılmaq üçün Bakıya göndərilib.
Proqramımız başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Gonna yeah.